Eta atzo aritu ginen, atzoko egunaz hizketan, abenduaren hirua, euskararen egunaz hizketan, eta egun hartan bertan, hainbat aldarri plazaratu ziren atzoko egunez, izan ba, bueno, euskarak, bueno, oraintxe izan ditugun Euskal Herrian euskarazekoak, ba, euskarak herri bat behar duela, estatu bat behar duela, aldarriak anitzak izan ziren, eta, bueno, horietako batean zentratuko gara gaurkoan eta horretarako ba gurean dugu Lore Riondo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ederki, ederki. Ongi. Bai, epelian, sigiera.
Ongi, ongi. Ba, esan duan moduan, atzo aritu ginen euskararen inguruan, izan genuen gurean Garikoitz-Goikoetxea, izan genuen Uemako kideen Miren Segurola ere, gaur izan ditugu Euskal Herrian euskarazekoak, eta guztiek euskararen aldeko aldarriak plazaratu zituzten, bakoitzak bere moduan, eta atzo egunean zehar ere hainbat aldarrik hartu zuten Euskal Herriko, ez dakit nola esan, bai, Euskal Herriko kaleak hartu zituzten hainbat aldarrik, eta horietako bat izan zen hezkuntza euskaldunarena. Zagit ikusi zenuen zerbait?
Bai, zen batez ere edabidetan, baina egia da aldarriak guztiak ditugula beharrezko. Izan ere, ba, hor, nahi pixka bat aserratu ninuena da, ba, entzun nuela, ba, betiko zilizioa euskaldunon erroduntasuna lantzen, ez da? Osea, esan az, ez da hizkuntza bat ez da galtzen, ez dakitenak ikasten ez dutelako, dakitenak itzeiten ez dutelako baizik, bai baino, hori ez da egia osoa. Izan ere, dakienak ez baldin badauka, norekin hitz egin, hori da beste kontua, ez da? Orduan, euskaldunak zigortzen jarraitzen dugu gure burua, eta euskaldunak nahikoa aspertuta eta nazkatuta gaude egunero jasotzen ditugun erasoekin, ze erasoak dira. Eta gainera, horrekin batera, ni postu ninun ikustea euskal hezkuntzaren, euskal kulturaren aldarrikapenak, izan ere, hizkuntza bat berez ez da ezerre, ez da etiketa bat, da izateko modu bat, da komunikatzeko modu bat, da adierazteko modu bat, eta hori existitzen ez baldin bada, hizkuntza alperrikakoa da, galdu egiten da. Orduan horregatik da hain garrantzitsua elementu propioak edukitzea. Ez izatea beste hizkuntza hegemoniko baten lazo bat, ez? Eta badirudi, ba, askok hori izatea nahiko luketela. Egia da, hortik zehar ibiltzen zean ean, ez da, ba, ez dakit, ba, kongresotan, ez dakit zen, benetako jente mota ezagutzen duzu, eta batez ere ikusten duzu ezagutza dagoen, ez da? Eta badago, ba, pentsatzen duenetik, euskara ez dala itzeiken, eta dala, ba, olako, ba, zera zerrenda bat itz galduena, eta olako zera, ba, ez dakit, pentsatzen duen eraino, ba, espainolaren dialekto badela, ez? Ba, zatezu, ba, bueno, egia dena da, guk eiken ez baldin badugu, ez duela beste inok egingo.
Guztiz.
Izan ere, euskalduna gukea.
Bai.
Eta gu izateari uzten baldin badiogu, merkatu, akabo, eta orduan, ezinbestean egin behar ditugu, bai, ez direnak geureganatu, baina baita garenak erabiltzeko espazioak sortu, eduki. Zenta, atzo baita ere, edabideetan entzuten nuen, ba, Bilbon, dagoela, kuantitatiboki, euskaldun kopuruik handiena, baina erabilera 1/3 dela, jakina, zergatik, ba, Bilbon populazio asko dagoelako, biztanle asko dituelako. Orduan, euskaldunak, erdaldunak, edonorekin hitz egin dezake, ze euskaldunak behartuta gaude, jaiotzetik erdara ikasten. Orduan, euskaldun guztiak gera gutxienez elebidunak, ez erdaldunak, ez Euskal Herrian bizi diren erdaldunak. Eta orduan behartzen gaituzte erdara ikasten eta erabiltzen. Hor behartu egiten gaituzte eta hor inok ez du problemaik esateko erdara jakin egin behar dela. Problema ditugu esateko euskara ikasi egin behar dela. Baina bueno, no, esan nahi nuena da. Zera, erdara erdaldunak ez du inolako arazorik erdara zitze egiteko danak dak erantzun die zaiokegulako eta danak komunikatu gaitezkelako gaztelera edo iparraldean frantsesez. Baina euskaldunak ez. Euskaldunak behar dugu beste euskaldun bat hitz egin ahal izateko, ez da aski euskara jakitearekin eta ez da aski euskaraz hitz egin nahi izatearekin. Hitz egin ahal izateko aukera behar dugu. Eta horretarako ba beste euskaldunak behar ditugu. Eta beste euskaldunak topatzeko, itzegin alizateko, ba ingurukoek ere jakin egin behar dute. Eta ez hori bakarrik. Bestea gertatzen dena da, ba eskola bidez ikasten dutenak, eta eskola ere moan bakarrik erabiltzen dutenak, baldin eta gero, lan munduan, ez baldin bada antzerako plangintza egiten euskara bai formazioan, bai hiztegintzan, bai terminologian eta bai erabileran lantzeko, ba ez du erabiltzeko aukerarik izango. Orduan, nola lan munduan ere etengabean prestatzen goatzen eta hori gazteleraz egiten baldin bada edo frantsesez egiten baldin bada, ez bada euskaraz egiten, ba lan munduko komunikazio guztia beste hizkuntza batean izango dugu eta ez euskaraz. Eta orduan, naiz eta euskaldunak izan, lan esparruan erderaz egingo dugu. Gauza bera aisialdian, gauza bera edabideetan, izan telebista, izan zera literatura, izan artea, izan dena delakoa. Orduan, hizkuntza bat ez da kultura bat ez baldin badauka. Eta benetan ziurtatu behar duguna da kulturaren adierazpide guztiak sustatzeko eta gauzatzeko eta sortzeko eta transmititzeko moduan egon gaitezkela eta hortarako baliabideak jartzen direla. Horregatik da hain garrantzitsua, horregatik postu ninun ikusi nuenean horrelako aldarrikapen ugari zeudela ze. Hori da hizkuntza. Hizkuntza da gure izatearen alderdi guzti hoiek gizatiar garen unean, komunikatzen garen unean eta besteekin partitzen dugun une horretan, horretarako baliagarria zaigun tresna hau da. Taldean bizitzeko erabiltzen dugun elementua da. Taldean sortzeko, egiteko, transmititzeko, ulertzeko, hortarako erabiltzen dugun bitarteko bat, besterik ez da. Beraz, eutsi behar diogu, talde izate horri, sortzeari, premia izateari, hori euskaraz egin ahal izateko. Zenta, azkenera jotzen badugu, ba, etiketa soil batian gelditzen da, eta etiketak etiketa ez du ezertarako balio. Izatea da importantea.
Hori da, hain zuzen, ikamak abenduaren 11erako deitutako mobilizazioan aldarrikatu duena, izan ere, ez dute, bueno, dinamikaren leloa ez da soilik izan hezkuntza euskalduna, izan da, gure hezkuntza euskalduna, gure horrek barnebiltzen du, zuk aipatzen zenuen hori ez da, kultura transmisio bat, izaera transmisio bat, azkenean, euskalduntzen duen hezkuntza ez delako soilik euskaraz irakasten duena delako euskaldun euskal kultura euskal hizkuntzak bere baitan dakarren beste guzti hori transmititzen duena ezta
hori da hori da in zuzen ere izanak dauka izena ez izenak izana osea eta izate hori egin behar dugu batetik transmititu aurrekoen gandik guganakoa, ino? Eta gero guk aurrekoen gandik jasoko dugu interesatzen zaiguna edo baliagarri zaiguna, eta gero guk sortuko dugu berria, ba, erronka berriak, zera bizitugun gizarteak eskatzen digun hori, ba, berrikuntza eta garapen eta zera hoiek, eta orduan guk ondoren datozenei transmititzuko diegu guk jaso dugunetik baliagarria izan zaiguna gehi gure bizitzak behartu gatxuena sortzen eta horrela etengabian, erela katea osatzen du, osatzen dugu horrela kate begi bakoitza, belaunaldi bakoitza kate begi bat gera, eta horrela joten gera osatzen. Kate begi bat eteten denean, katea utzi egiten da.
Eta horre hartzen du lekua, Espainia eta Frantziaren markoetatik at, dagoen euskal hezkuntza euskaldun propio bat, ez da?
Hori da, hain zuzen ere. Hain zuzen ere, bestela, nik aipatzen duten etiketara itzultzen gera. Osea, baldin eta espainolez eta frantsesez egiten den hori bakarrik egitea baimentzen baldin bada edo uzten baldin bada euskeraz izanagatik, finean galtzen duguna da espainola eta frantsesa ez dena, alegia euskalduna. Eta natura, ze hizkuntza maila batean eta kultura maila batean natura da, gizakiok natura osatzen dugun neurrian, natura oso jakintsua da, eta alperrikakoa dena ezabatu egiten du edo galtzen uzten du. Eta orduan, kasu horretan, ez balu berez kultura bat, hau da, frantsesetik eta espainoletik diferentea den bizipen bat, izaera bat, baliabide batzuk, harreman batzuk, ohitura batzuk, pentsamolde batzuk transmititzen, ez aldin bada, zerbait diferente ez da izango.
Hor, ikama,
osagarriak izan daitezke dudarik gabe, eta horretan osagarri gera guztiak elkarren aldamenean bizi geralako, eta guztiak behar ditugu guztiak. Baina gauza bada osagarria izatea eta beste gauza bada menpekoa izatea.
Bai, guztiz. Hor, ikamak esan izan du, hizkuntza gutxituen funtzionamenturako eta biziraupenerako ezinbesteko tresna dela transmisioa apur batzuk esaten zenuen horretatik, eta hizkuntzaren garrantzia ere azpimarratu izan dute horretan. Zuri botatzen badizut esaldia edo galdera, uste dut erantzuna badaki dela, baina egungo hizkuntzak ia euskalduntzen duen, ze esango zenuke?
Ba, zuk erantzungo dutela pentsatzen duzun hori, ez ez. Edo ez guztiz. ez diot batetik. Ez dagoelako ziurtatuta eskolaldian ikaste Euskal Herriko ikastetxe guztietan matrikulatzen diren ikasleek beren derrigorrezko ikaskutak amaitzeraino ez dagoelako bermatuta guztiak hizkuntzaren jabe egiten direnik, komunikatu ahal izateko maila horretan, batetik, eta gero bestetik, euskal kulturaren jabe egiten ez dituztelako, hau da, ordurarteko ondare horren transmisioa ez dagoelako ziurtatuta, eta hori badagoeneko egin dira, dezente ikerketa, bai aztertuaz, kurrikulum diseinuak, testuliburuak eta ikasliburuak, eta programazioak, eta abar. Hoietan guztietan ere atera diren ondorioak dira bai euskaraz gaur egun euskaraz ikastea posible dala, baina horrek ez duela esan nahi Euskal Herriko kultura transmititzen denik, bermatzen denik, hau da, herri baten kultura esaten dugunean, finean eskola batek transmititu behar duena, hezkuntza sistema batek transmititu behar duena dela, bere historia, bere ohiturak, bere zera pertsonaia garrantzitsuak, bere literatura, bere musika, bere dantza, bere artea, bere sukaldaritza, bere logika matematepaka, bere gorputza dierazpena, eta bar, eta bar, eta bar, eta bar. Horren berri, ez dago bermatuta, Euskal Herriko ikastetxe guztietan ematen denik. Bai aldiz, espainola edo frantsesa. Eta askotan, hobeto ulartzen dute, hau da, edo elementu komunagoak dituzte euskaldunak eta erdaldunak erdal kulturan, euskaldunak euskal kulturan baino.
Bai. Hor, ala ere, aipatu duzu momentu batean, euskaraz ikasi daitekela, naiz eta ezkuntzak ez duen euskalduntzen, hor, justu, ez dakita zaroaren 26an edo zegunetan izan zen, ireki leia euskarari leioako kampuseko euskara taldeak txosten bat aurkeztu zuen, bueno, aipatzen zuelako, hautazkoak ez direla euskaraz eta ez dela posible hezkuntza ibilbide guztia eta unibertsitateko ibilbide guztia bere osotasunean euskaraz.
Hori da. Nik erreferentzia egiten nion derrigorrezko eskolaldi jai.
Bai, pentsatzen nuen.
Bai, egiten nuen 16 urtera arte. Bai. Amalau, amasei, inguru hortan, eta ez bakarrik unibertsitatean ez dago ziurtatuta guztia euskaraz egin daitekenik, ez dagoela. Lanbide heziketan ez da ere,
Egoera esango nuke okerrago eta guzti dagoela.
Hori da, eta helduen ikaskuntzan, helduen etengabeko prestakuntzan, ez da ere. Eta are gutxiago, ondorengo prestakuntzan, hau da, laneko prestakuntzan. Ze gaur egun, gero lanean, lan merkatuan sartzen garenean, gaur egun ja, txertatuta dago etengabeko prestakuntza. Etengabeko prestakuntza hori, are gutxiago dago ziurtatuta euskaraz egiten denik.
Hor baditugu
hainbat esparru asko landu beharrekoak oraindik ere.
Bai, ze hor gertatzen dena da, derrigorrezko hezkuntzan, naiz eta euskaraz ikasi ahal izatea bermatu, eta naiz eta leku batzuetan lortu euskalduntze hori ez, guztietan ez, esaten genuen moduan, baina naiz eta leku batzuetan lortu, hortik ateratzen direnean, ez baldin badute topatzen, espaziorik, edo ikusten baldin badute, orain arte jaso duten guztia, ez dela errealitatea, hor arazo bat sortzen da eta horregatik sartzen da bukle bizioso batean.
Exactamente, horrek aserratzen honeri, zenta ikuspegi ekonomikotik begiratuta ere, norbaitik nahi baldin badu ikuspegi ekonomikotik begiratu, eitzen den inbertsioa derrigorrezko hezkuntzan, edo nahi baduzu haurtzaindegitik hasita, hor eitzen den inbertsioa, euskalduntze inbertsioa, justo etapa hori amaitutakoan egiten da desegin. Osea que esate duzu zertarako egiten duzu hainbeste alako apostua gero jarraibiderik emango ez badiozu?
Hori gertatzen da, Nafarroaren kasuan adibidez, Nafarroko Unibertsitate Publikora joan nahi baldin badute gero, naiz eta aurretik guztia euskaraz ikasi, eta naiz eta aurretik ez dakit, tuteran ikastola badera joan edo dena delakoa, joan nahi baldin badute Nafarroko Unibertsitate Publikora, hor aurretik jaso duten guzti hori, ez dute galduko, ez baldin bada izango autopolitikoz edo autokontzientez.
Bai, holaxe da. Horrelaxe da, eta ez Nafarroan bakarrik,
Ipar Euskal Herrian,
autonomia erkidegoan, eta iparraldean zesanik ez.
Bai.
Halaxe da. Lan asko daukagula oraindik egiteko.
Ikaragarri.
Bai.
Eta ez bakarrik hezkuntzan, ez?
Bai, eta gero gainera entzun behar dugu esaten gure kulpa dela ez baldin badugu erabiltzen.
Bai.
Ez duzu onbarkatu. Nei jarrizkiatzu aukerak nik erabili alizateko. Eta eukiko dut mundu guztiko pazientzia aurrean daukadanak ez badu jario ez dakien dolakorik eta etorria eta hau eta beste nik pazientzia eukiko dut. Baina jarri jazu, sikiera, ulertuko nauena eta alegina egingo duena. Gainera, pare bat musu emango dizki jot.
Bai, egia, honegaz hitz egiten, eman posileko genituzkela egunak eta orduak eta nahi duzun guztia.
Bai.
Azken konturen bat aipatu nahiko zenuke?
Ba, ez tegula amore eman behar. Eta badugula lana, baino guk egiten ez baldin badugu ez dela beste inokingo, eta ez da ikuspegi derrotistatik, izan ere, ba, jo, ze aukera daukagun, ba, altxor hori, ba, erabiltzeko eta biziberritzeko belaunaldi bakoitzarekin, edo etortzen den, gurera etortzen den pertsona bakoitzarekin. Arro egon behar dugula hori eskaintzeaz besteei, eta horregatik ez dugula etxi behar.
Bai. Bai, guztiz. Bai. Ba, honekin geratuko gara gaurkoan, mil esker, Lore, gurean izateagatik, eta entzuleren bat motibatu baldin badugu edo euskalgintzara batzeko edo borroka honetara batzeko, ba, ongi etorri, eta eta jada gurekin baldin bazineten, ba, segi ezagun aurrera.
Hoixe da.
Oso ongi. Ba, mi esker Lore eta urrengo bat arte.
Horren arte.
Aio. Adios.